Ar ziņām Līga Puriņa. Rīta 4. septembrī sasaukta valdības ārkārtas sēde par situāciju pierobežā Covid-19 apstākļos. Valdības sēdes dienas kārtībā iekļaut iekšlietu ministra Sanda Ģirģena pieteiktie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikumu grozījumu saturs pagaidām nav pieejams, tomēr šonadēļ 2. septembrī notikušajā valdības sēdē izskanē informācija, ka drīzumā atkal varētu tikt noteikti ierobežojumi personu pārrobežu ceļošanai starp Baltijas valstīm. Latvijā pagājušajā diennakti reģistrēti 4 jauni saslimšanas gadījumi, Igaunijā 26, bet Lietuvā 20 saslimušie. Tikmēr no šodienas uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu. Aviosatiksmes ierobežošanai ņemts vērā Eiropas Savienībā vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs 28. augustā, atbilstoši kuram lidojumi nav atļauti uz minētajām valstīm Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu. Jaunievēlētās Rīgas domas darbs tik drīz varētu neatsākties, jo gaidāma tiesāšanās par vēlēšanu rezultātiem. Centrālā vēlēšana komisija šodien noraidīja jaunās saskaņas lūgumu atcelt gan Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas lēmumu par galvaspilsētas domas ārkārtas vēlēšana rezultātu apstiprināšanu, gan 97. un 144. Vēlēšana iecirkņu rezultātus. Jaunās saskaņas pārstāvis Jānis Kuzīns pēc minētā lēmuma paziņošanas sacīja, ka ir nolēmis iesniegt prasību tiesā. Savukārt, ja arī tiesa to noraidīs, viņš sola vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa norāda, ja kāds nolēms apsvērdēt CVK lēmumus tiesā, jaunievēlētā doma nevarēs sākt darbu, kamēr nebūs attiecīgais tiesas lēmums. Saistībā ar Latvijas riteņbraucēju vienības brauciena norises Siguldā un tās apkārtnē svētdienas 6. septembrī būs izmaiņas vairākos autobusa maršrutos. Plašāka informācija pieejama autotransporta direkcijā.